Obrigado. A estas alturas do día facerse a unha valoración, pois dende o ámbito local temos con nós en primeiro lugar o alcalde que fala en nome do Partido Popular. Falamos xa con Javier Bas, bos días.
Hola, bos días.
Pois o certo é que últimamente parece que estamos continuamente, non, facendo valoracións, facendo reflexións sobre resultados electorais.
Sí, é unha constatación dunha realidade. Xa levamos tres en menos dun ano. En certo medio, eu como responsable do Partido Popular de Redondela, pois estou moi satisfeito coa evolución desde decembro do ano pasado hasta agora nos resultados que estamos obtendo en Redondela.
O certo é que é indiscutible a vitoria do Partido Popular en Galicia, Feijóo que revalida esa maioría absoluta con 41 escanos, a mellor, unha das mellores realidades para o Partido Popular, non?
Sí, o que se constata é que hai un respaldo pois moi mayoritario do povo de galego a xestión seria, responsable, ponderada de Alberto Núñez Feijóo pois na Xunta de Galicia. Eso, bueno, pois de algún xeito, pois todos os cidadáns de Galicia pois refrendaron onte con esa terceira maioría absoluta que é, pois, si difícil é conseguir unha, conseguir tres é moi 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 difícil, co cual, bueno, eu creo que é un aval importantísimo da boa xestión que está facendo o Partido Popular nas distintas administraciones, pero concretamente na Xunta de Galicia e o liderazgo indiscutible de Alberto Núñez Feijóo.
E sempre decimos, é difícil, non, extrapolar resultados das eleccións xerais ou das eleccións autonómicas ao ámbito local, porque xogan outros moitos factores, pero o certo é que mirando estes resultados aquí en Redondela, onde o PP saca 5.587 votos, pero o resto das forzas serían maioría e con moito, non? Con eses 4.300 de Marea, 3.600 de PSOE e 1.270 de BNG.
Bueno, acabas de decirlo, é certo, non se pode extrapolar eses resultados. De feito, se extrapolaran os resultados das xerais de decembro, pois esta maioría absoluta pois posiblemente tampouco se podería dar. Co cual, cada elección ten as súas particularidades, e bueno, se algo xa temos aprendido é que cada unha ten un análisis e un enfoque distinto, que sí está claro en que nesta elección o Partido Popular, con respecto a última chamada ás urnas, o Partido Popular, bueno, pues está aumentando os apoios, a diferencia co segunda forza máis votada. De feito, as mareas que entraron con moita forza en decembro do ano pasado, pois perderon pois casi 5 puntos de apoio, igual tamén de algún xeito ese boom inicial pois creo que tamén se pode estar vendo como están realizando labores de goberno en outras unhas cidades, e creo que a xente pois non quere eso, non quere confrontación, e quere estabilidade, boa xestión e sentidiño, como dixo o presidente.
Con todo, se comparamos con hai 4 anos, esas mareas logran un incremento moi, moi notable, porque poderíamos dicir que naquel momento era a Nova quen representaba ao que en día de hoxe Marea, e pasaron de 2.700 a 4.300.
Sí, o que teñen que analizar pois son os partidos de onde realmente se foron eses votos, porque creo que o Partido Socialista ten que facer un análisis moi, moi, moi serio e sensato, porque ese radicalismo que levou nestas eleccións, se está levando nos últimos anos, o que lle está facendo perder apoios, é o Bloque Nacionalista Galego, anda que al final, bueno, pues salvou un pouco a súa postura, a súa debacle que lle vaticinaban, bueno, pois tamén perdeu durante estos anos en favor de Marea pois moitísimos apoios. Eu creo que é un tema entre eles, pero é un tema en donde, bueno, o Partido Popular está ao marxen desa disputa, desa loita, e presenta sempre pois un programa de goberno ponderado para todos os cidadáns, non hai confrontación, non hai radicalidade, e creo que o povo galego pois o que quere é eso, os cidadáns de Redondela o que quere é estabilidade, tranquilidade, boa xestión, e de feito, bueno, o Partido Popular creemos, falta un análisis definitivo, pero que gañamos en todas as parroquias, o cual, bueno, creo que tamén avala ao modelo de xestión do Partido Popular.
Penso que igual en Chapela quedou a cousa máis axustada, non?
Vamos a ver, os análisis definitivos non os temos feito porque non tuvemos tempo, pero no, en Chapela tamén co Partido Popular foi a forza máis votada en toda Chapela, co cual, bueno, Chapela ten unha particularidade, además que estábamos vivendo, como é o tema da ampliación da autopista, non era un sitio fácil para obter, bueno, pues ese bo resultado que se obtivo, e ainda así, eu creo que a ponderación a forma de gobernar tranquila e de algún xeito para todos os cidadáns, pois foi valorada tamén Chapela e lle deu o apoio mayoritario ao Partido Popular.
Estes resultados, o entender de Javier Bas, son un aval á actuación que o goberno local está a facer aquí en Redondela ou pola contra o feito de que as outras forzas se sumaran aos seus votos terían moitísimo máis apoios que o PP, sería unha crítica a esa labor?
A ver, influye todo. Ainda que non hai un elemento decisivo desde o punto de vista local, sí influye que, de algún xeito, que se nós non tuéramos feito unha boa xestión en Redondela, pois os resultados pois non serían os que se están obtendo, porque, de algún xeito, cando a un veciño lle estás volvendo a pedir un aval, unha confianza para unha elección, si de algún xeito non se sente identificado contigo que o que estás pedindo, pois a verdade que non poderías obter estes resultados. Eu creo que en Redondela as cousas están facendo ben por parte do Partido Popular, se están facendo mal por parte do Partido Socialista, por parte do Bloque Nacionalista Galego, e en certa medida, bueno, non temos unha representación de Marea no concello, pero bueno, de algún xeito, bueno, pues recollo todo descontento de que o Partido Socialista está facendo unha mala oposición e o Bloque Nacionalista Galego está facendo unha mala oposición.
Pois lecturas de seguro que son ben diferentes as que fan o resto dos partidos, pero xa para rematar, antes falábamos, non? Levamos tres eleccións este ano. Haberá unha cuarta?
A ver, eu espero que non. Creo que si algo está a demostrar os cidadáns con cada unha das votacións é que queren que goberne o Partido Popular. O Partido Popular chegou en Madrid pois a un acordo con Ciudadanos, un acordo con un respaldo moi grande, e bueno, non ten sentido pois o que está a facer o Partido Socialista de bloquear a situación. Eu creo que o mellor para todos é que non haxa unhas terceiras eleccións nacionais, é que, de algún xeito, se avale ese proxecto que o Partido Popular con Rajoy en Madrid chegou con Ciudadanos.
Hai quen apunta, non? Que esta victoria de Feijóo vai a ser todo un aval para Rajoy para conseguir gobernar.
Sí, volvo a repetir. Eu creo que o respaldo que está tendo o Partido Popular en todas as eleccións é a lista máis votada, os apoios máis mayoritarios están para o Partido Popular, e de algún xeito en cada elección o Partido Socialista está perdendo apoios, os partidos nacionalistas tamén. O cual eu entendo que deberían, de unha vez por todas, deixar que se forme goberno e iniciar pois o proceso xa de avance en todo o que corresponde, pues, tanto a nivel orzamentario, tamén de legislación, etcétera, etcétera. Non pode estar parada España como está parada neste momento.
Pois en menos de tres meses saberemos se hai ou non eleccións, veremos se temos que volver a facer valoracións de carácter político. Javier Bas, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias.
Saúdo, hasta logo.